nisellem is-semija kollha ta' Campus FM għal dan l-aħħar program fis-sensiela Mużiċisti Maltin. U llum bi pjaċir nilqa' miegħi għall-aħħar program lis-soprano Maltija Internazzjonali, għax mhux il-fama tagħha mhux qiegħda Malta biss imma hija fama internazzjonali, lis-soprano Miriam Gawċi. Grazzi Miriam talli għal dan l-aħħar program ma stajtx nispiċċa dina is-sensiela li nittama tkompli ktar il-qudiem mad l-ewwel sensiela fuq Campus FM li fiha qegħdin nintaqgħu minn qrib ma' mużiċisti Maltin u ma stajtx li inti ma tkunx involuta din is-sensiela.
Ringrazzjak.
Fil-bidu tagħha kelli lill-Michael, ir-raġel tiegħek il-Michael Laws kull ħadd jaf li direttur tal-Orkestra Nazzjonali, sur Master Orkestra Nazzjonali huwa proprju Michael Laws, raġel tiegħek, u allura kien xiera li nispiċċa bik anki mhux għax inti soprano internazzjonali, ma anki tirrappreżenta nisa Maltin. Nisa Maltin li jekk iridu jafu li jistgħu jilħqu u jilħqu wkoll għax ma m'għandhom xejn inqas jew inferjuri għal nisa ta' pajjiżi oħrajn.
Assolutament.
Fil-fatt inti.
Basta jkollok it-talent.
Fil-fatt inti hekk case in point, wiex vera. Mela, jien għad li inti bħala soprano, inti bħala mara. Magħrufa mod internazzjonali. M'intix prodott Malta, Malti li baqa' Malta, imma ħriġt anke f'pajjiżi oħrajn. U l-karriera tiegħek is-semmija tagħna żgur jafu li ħaditek f'kontinenti varji, kantajt ma' f'teatri kbar bħal Vienna, bħal Metropolitan, bħal South America, ma' Placido Domingo,
ġifieri. Germania, Austria, Franza.
U hekk insemmu sul Maspiet, Riccardo Muti, La Scala. Zubin Meta. Ġifieri karriera li tellatek flola livell li tista' tilħaq għax inti qajt u ħadd semm anke f'proġezzjonijiet ta' xogħlijiet importanti li huma daħlu fl-istorja ta' dak it-teatru li tkun qiegħed tidher fihom inti flimkien mal-orkestra, flimkien mad-direttur, mas-sur Mast, flimkien anke diretturi tal-palk iridu ngħidu Zeffirelli u nies oħrajn importanti li iddariġew kux vera. Jiġifieri inti għamilta ma' dawn in-nies li huma qegħdin top notch li qegħdin fuq nett u inti waħda minnhom. Allura ma rridx noqgħod ngħaddi ħafna ħin fuq il-karriera tiegħek, vera li tajjeb li ngħidu li inti l-karriera tiegħek ilha li bdiet, għaliex it-sija tiegħek li kienet soprano wkoll.
Dik dejjem inħobb innutax kieku ma kien iċċanti Hilda ġifieri soprano Hilda Malija Tabone, kieku m'iniex qiegħda preżenti ġifieri f'din it-tip ta' karriera. Wkoll anke irid insemmi b'mod alla volja issa il-mulej ħadu, ġifieri l-Aġus Ferrante. Għax is-Sur Ferrante kien hemm immensament fil-bidu biex ħadd il-xismu għaw l-Italian Institute.
Fil-fatt kont se nsaqsi.
L-scholarship, għax dak iż-żmien ma l-unika tama li kelli li mur nitallem hemm. Mbagħad naturalment għext Milan, ġibt id-diploma tal-konservatorju, rbaħt il-konkors ta' teatru alla Scala, ditt tal-perfezzjonamento, kont istudja ma' Giulietta Simjonato. U bdejna nagħmlu ħafna konkorsi. Nirringrazzja l-Alla rbaħt xi tlieta erba' konkorsi importantissimi internazzjonali u bdejt il-karriera tiegħi. Naturalment, piano piano, ma morx mal-ewwel fit-teatru alla Scala, però naħseb illi waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-bidu tal-karriera kienet meta jiena kantajt l-opera l-Orfeo ta' Luigi Rossi, dak il laqas biss kont pereżempju understudy hemmhekk, kont diġà magħrufa bħala bidu kantanta brava ġovane. U kien hemm xi ħadd li ġralu xi ħaġa ġi protestat mit-teatru għax daw l-iskala jiġru kontinwazzjoni daw l-affarijiet purtroppo. U għajtu lili mal-ewwel biex nagħmel din il-parti u niftakar fi 15 innalla kien Michael li tani dak il-kuraġġ biex nagħmilha xina meta rajt dik l-opra kollha rrid nitalma fih mistax biex nipperformja ġo teatru alla Scala, sibna ħani ġenna għajni titi performja blamment fih mistax il-ġurnata opera inedita propju ġdida fjamanta. Ma insomma, dika kienet opportunità tajba ħafna, kienet il-parti ta' Proserpina, parti sabiħa ħafna u dika illonċjatni biex
il-karriera internazzjonali. Però għajt il-verità, meta bdejt istudja l-kant inti, naqra ta' tifla, bdejt l-iskola, tkanta fl-iskola fl-attivitajiet tal-mużika, mbagħad tħall iktar bis-serjetà fil-mużika. Imma qatt immaġinajt li l-karriera tiegħek se timraħ daqshekk, se titlasem fuq.
Assolutament, kelli dejjem f'moħħi
kont tibża li meta ġejt biex titlaq minn Malta mod bil-qalb.
Kelli ambizzjoni enormi, kelli ambizzjoni kbira mħabba l-fatt li Anti Hilda għalha jaħfrilha kienet daħlit li frasi li għandi kwalità superiuri al nisohra, capito? Allora, tati li f-mohili.
Tati self-confidence.
Namel li studiti a Malta, però il rritim murni perfezziona barra min Malta. U kienet, I mean, ti perfezziona, ti studia, taħdem, ġifiri, u kienet view taħħa stupenda. U isni rritim kompli, għalla volja kelli ħafna incidenti li ġraw li fil-ħajati għaj li ma kunux daqsek a favore, però naħseb illi meta jkollok il-forza tal-volontà li taħdem, tasal, u kont ambizjuża li nistudja. Li nistudja u li nperfezzjona dik l-idea tiegħi, mhux li nagħmel il-karriera l-iktar, imma dak li l-istrument li Alla tani li jiena naħdem bih kif suppost b'mod perfezzjoni. Ta' perfezzjoni, jiġri dik il-ħaġa li rrid nakwista. Naturalment, mbagħad daw kollha sibthom pakkett fil-karriera tiegħi biex naħdem ma' diretturi differenti, ma' producers importanti f'teatri l-iktar importanti li għanna fl-Europa kif ukoll fl-Amerika. U ħaġa li irrit ngħid mhux għax irrit nagħtih xi diploma speċjali lil Michael Laws ir-raġel tiegħi, ma naħseb illi kieku ma kellix il-Michael ma kontx nasal biex nasal f'dan it-tip ta' livell ta' prima kwalità, prima klassja. Xina nagħmel pereżempju first productions ta' tip ta' teatru li nagħmel. Mhux nagħmel ripresi biss, fimt nagħmel il-produzzjoni tkun saret bija. Ma nafx jekk il-Maltin jistgħu xifmu għadi l-idea, ma hija ħaġa.
Li timbera madwar il-protagonisti li hemm hemm mhux qegħdin jikkupjaw x'ġara tiġà. Li qed isir xi ħaġa
kostumi għalija production tiegħi xari ġdida barokki għalija ġim ikun kollox imodellat fuq l-idea tiegħi. Mhux tiegħi l-idea tal-producer ma jkun uża lili bħall-artista.
Issa, jiena nafu l-Michael, Michael inti qed tgħid li tak sosten kbir. Ma naħsibx li Michael huwa l-karattru li jimbuttak, imma li inti taf li Michael fid-diffikultajiet tiegħek, skużani, fil-ħtieġa tiegħek, anke fid-discerniment mużikali, Michael qiegħed hemmhekk u tħossu qisu kolonna mhux għax jisfurzak.
No, assolutament, però naħseb illi il-fatt li għandu da tip l-ewwel ħaġa merito grandissimo mużiċista, grande mużiċista bħalu, ġifieri. Ma nistax ninsib x'imkien jieħor ġifieri ta' dak it-tip. Il-fatt li jkun qiegħed miegħek nistax xuf l-imkien hija xi ħaġa importanti. Il-preparazzjoni li jagħtini, anke il-fatt li jgħid li jista' jindirizzani x'inhu tajjeb għalija jgħu le għax qiegħed jismani, isni għandi mera quddiemi. Importanti li jkollok xi ħadd verament li jifhmek u li jara x'inti tagħmel. Teknikament jiena nsib x'għandi nagħmel, però hu jkun qed jgħidli dika tagħmilha hekk aħjar, tagħmilha għamil dak li għandu x'jaqsam ma' anki kwalità ta' suono. Mhux biss anke reading tal-mużika, ma dika ħaġa li nagħmluha flimkien bħala żewġ mużiċisti speċi komplimentari. L-iktar ħaġa li nara fih hija speċi dik it-tip ta' kalma u jagħtik is-sostenju li għandek bżonn. Jiena naqra waħda
Infirfxa.
Mhux infirfxa, le, ma speċi inħobb meta nara fil-futur xemm xirid nagħmel dak it-tip li nkun ħani panikja, fim? Allora aħseb ħaġa wara l-oħra, ħaġa wara speċi dik tajli ħafna. Illum il-ġurnata qiegħda nuża ħafna din it-tip ta' sistema, ma naħsibx ħafna affarijiet żgħa.
Però Mirjam Gawċi mhijiex biss kantanta, mhijiex biss soprano. Mirjam Gawċi għandha kienet tfajla żgħira, x'kien interessak meta kont toħroġ mal-ħbieb qabel iż-żewġ.
Ma jiena qed ma ħriġt mal-ħbieb. Waħda mill-affarijiet no.
Dik għaliex.
Għax il-mama no mhix karriera. Il-mama u l-papa tiegħi kienu strikt ħafna meta kont żgħira u qatt ma kienu jħalluni laqas mal-kuġina tiegħi Carmen, pereżempju, noħroġ ftit magħha. Ma kinux jippermettu lina noħroġ mal-ħbieb imkien.
Magħhom biss?
Assolutament, ma' hombis, kien għaddim xaħġa, kon dim troppo riguardato. Mbagħad l-iktar ħaġa inkredibli u simpatika li nara fil-ħajja tiegħi kienet illi fili kont magħhom fil-fda waħda sibtu ħiġu Milan.
Kont se ngħidlek allura kif reaġixxew.
Ġennati kbar, ġif m'għandikx idea b'liema tip ta' ġennati, ġifieri kienu jikbu issa xi disgrazzja kbira, ma nafse jser minnha.
Għax hekk ma kienx ħallu kmur tippassiġġa sal-Belġio sa s-sa.
U niftakar tlajt Milan waħdi, l-ewwel darba li sifirt, l-ewwel darba li ħadd ajruplan. Niftakar qegħdin jispjegaw li kien hemm niftakar għalli għafirlu Dun Franz Camilleri beda jgħidli kien ikkomunika ma' Charles, kwadra Charles biex isib li fejn noqgħod u bdejt jispjegali kif huma l-kussjoni tal-ġettoni li ma stajx nifhem kif iċċempel bil-ġettoni dak iż-żmien. Kienet xi ħaġa li hija inkredibbli. Insomma, kelli affarijiet li kienu propju kont mitlufa propju ma nafx imma Il volontà lì na salum, ma naturalmente lo dice in tal conservatorio.
Un po' tipo della chisciolo, tipo
naturalmente, niftakar metà mi tlu l-darba lo dice nel conservatorio, con edin ma nafx kemi soprano o tenore, biex nitlu, emek, amin, isni waqajt mil-qamar, isni għaxin kod nasef lina wahdi, l-iktar wahda importanti. Però comunque, kil-ħagġa, insomma, mbatt induna li inti parti min kompless enormi.
U l-ħajja ta' studenta?
Ħajja ta' studenta kienet dejjem ta' determinata, kont għatma tlift, per eżempju, għamil 18 sena nuqot Milan.
Ma la dbajtom il-ġettori.
Sirt Milaniza. Komunkwe, l-iktar ħagġa li interessatni dejjem, ġifiri kienet teatru li toffri Milano, per eżempju, l-iskala għatma kont nitlef performance, dak iż-żmien kien ikun hemm il-konservatorju, kienu żewġ kunċerti fil-ġimgħa. L'Orchestra della Rai, Giuseppe Verdi di Milano, sì. Mm-hmm. Ecco, allora che li hafna, per esempio, che ne amlu variazioni ta' concerti, in atma kont barra gli studi li kini kolli, kont atma nitle performance, infatti niftakar, wahda mi problemi li kelli, kienet, taxxilu il-kont alloġġata ma' s-sorite, musaw jemmen ġafen u tinsemjon, però il problema li kini kolli ma' l-madre superiore, għax kienet ridini tħol emmek, mux iktar tart mill-axra, u l-performance jizden jispiċċaw, allora jizden jispiċċa fxie kustjoni, daqqa xlift il-metro, daqqa, insomma, dejjem, bat kelli nibdel, naturalment, kelli nibdel. Imma, nostalgija bellissima, u dal-axar, meta kont edem mek, għed performi għan nozzi di Figaro fi teatro alla Scala di Milano, reġa ġitni nostalgija ta' Milan, ta' meta kon studenta, meta kon tem, ġviri xaħġa stupenda. Però li Scala sibta totalment differenti, peress li għamlu bidlu teatru kollu, isni tħalf teatru.
Teatru ġdid.
L-anaf fil-kamerini, fej kienu propju totalment il-teatru għalle fejem il-publiku u fej kienem fejem il-foyer u għafeda kollox baqa xorta. Pero l-iskola tal-iskala fej kienet l-iskola tal-iskala dikka distrutta, ma neħew kollox, saret parti mil-foyer u backstage imbidel totalment. Saret isafti bħal teatru tal-Bastil ta' Paris.
Bib li għamil dak iż-żmien, għadek f'kuntat magħhom jew tlift il-kont kollox.
Terribile dik il-ħaġa. Niftakar wel li għandni kontatt magħha xi kultant nintgħu xi reception hija Fiorella De Marco, tifla tal-eks president ta' Malta. Kienet qiegħda tallem hemmhekk dak iż-żmien u konna sirna ħbib, insomma. Dik l-unika moment li pija ħbib ħafna kollegi. Li kont magħhom kważi ftit li nintaqa' kultant fil-ħajja. Hija ma Carlo Rizzi, għaliex konna f'dak iż-żmien li qegħdin nistudjaw flimkien konna klikka Carlo Michael jiena. U dana Carlo wieħed anke li ħareġ b'mod internazzjonali bħala direttori d'orkestra. Bravissimo, almeno nitaqa' ma' Carlo, ngħid l-unika persuna li barra Michael li ġifieri li baqa' li hemm Carlo meta naħdmu flimkien ġifieri. Hija tiskanta ħafna studenti bravissimi jaħdmu kull imkien fid-dinja forsi l-hemm, però mhumiex daqshekk jiġifieri forsi flaħqu l-importanza li l-ħaqtin tal-primo teatru dak li għalu l-prima teatru.
Naħseb li wasal ħin nisma' ftit mużika.
Ekko.
Għandna nisma' però interessanti nsiru nafuk iktar mill-viċin u what makes Miriam Gawċi tick? Kux vera, għax Miriam Gawċi narawa fuq il-palk li hemm libsa sabiħ, hemm truccata, kull il-personaġġ.
Jarawni iktar ħoxna milli jien, jarawni iktar rotonda
bil-kostum.
Kulħadd jgħidli mela m'intix.
Għax il-kostumi jkunu kbar.
Allura, qegħdin ikkem inti slim, ngħidilhom grazzi.
U mibnija u mibnijin għal ta' post għal fuq il-palk għax inkella titqis inti kif. Kif qed tidher minħa tal-udjenza wkoll, ġifieri min jagħmel il-kostumi għall-park dik hija sena sħiħa ta' nies li jkunu trejnjati f'dan il-qasam mhux vera.
Jagħmel il-kostumi tal-epoka. Naturalment.
Mela, Miriam, kif ikont qed ngħidlek, kien nixtieq lilhum nitkellmu miegħek iktar hekk bħala Miriam, min hi Miriam Gawċi? Min hi Miriam Gawċi? Hija soprano li naraw fuq il-park, jew nisimgħu fuq CDs, jew naraw fid-DVDs. Min?
Aħjar ma tkunx taw.
Mela, imma tajjeb nisimgħu ktkanta. Se nisimgħu Janis Kikki? Silta mill Janis Kikki?
Iva, Janis Kikki, jew Babino Caro, ħaniftaħ biha dik għandi recording fuq tan-Naxus.
Thank you.
verament Arja sabiħa mill-Ġanni Skikkiri kif kon qegħdin ngħidu hija opera komika però m'hemm xejn komiku f'din l-arja li ġiet kantata. Issa issa
signature tune tiegħi jew Malta. Inħobna millilhom biż wara xi konsert għax
bejn il-mio babbino karu verament sabiħa. Tajjeb li ngħidu li qed titolbu l-flus biex ikunu jistgħu jixtru ċurketta x'tgħidu hekk inti. Ma tagħtihom li xi nagħna qbeż għall-arno.
Ġo għall-arno. Ġo
għall-arno biex mut mhux. Titlob il-flus m'għand missiera għax hija kienet tħobb iżda żuħ anyway msoqgħdin fil-flistejjer tal-opri. L-opri, ovvjament, u mal-forti tijak.
Pratikament.
Mux il-forti, mux l-opri biss, inti tkant anki leaders. Ma l-opri u ma.
Nagħmel varjazzjoni ta' konċerti, leader recitals, infatti fil-futur edha nipprepara li ħanamlu varjazzjoni chunks ta' leader recitals.
Ta' Schubert, ta' min?
Schubert, Brahms, ġifieri Mozart,
il-repertorju tal-leader, repertorju tal-leader.
Qed nippreparaha naturalment u ħani performja jekk il-bambini jitma Michael, forsi
Malta u barra.
Le barra minn Malta. Però naturalment la jkun hemm il-possibilità li nagħmluhom barra jkun nippreparaw natuhom anke Maltin xi ħaġa minn dak tip. L-unika ħaġa li inħossni perplessa fuq mħabba l-fatt li l-Maltin ma tantx huma abitwati immensament għal dak tip ta' leader, għax meta għandek leader recital pratikament għandek satej piano u soprano waħdek, ġifieri tkanta mill-bidu sal-aħħar dan it-tip ta' mużika li hija bellissima u anke raffinata u preparazzjoni li tkollok tagħha u varjazzjoni anke mużikali.
Ma nafx kemm se taqbel miegħi ma naħseb li l-Maltin l-iżball li jagħmlu jew forsi li jagħmlulhom hija li darrewhom biss bir-repertorju Taljan. Ma jfissirx li repertorju Taljan mhux sabiħ. Imma forsi għal ħafna u ħafna snin, meta n-nies jitkellmu dwar l-opra, awtomatikament jitkellmu laqqas ir-repertorju Taljan kollu. Imma r-repertorju Taljan
hemm dorin u mhux insomma mhux
konservattivi.
Mhux Malta biss, ġifieri simhom dal-affarijiet. Meta pereżempju ngħidlek li ġo teatru Vienna, l-Istazzoper ta' Vienna, pereżempju meta minna il-Mefistofele ta' Bojto ma' Riccardo Muti u li kien id-direttore d'orkestra ma' kollegi tiegħi famosissimi, kienet suċċess kbir, però mbagħad wara tliet snin li repetejna tagħmel jgħidu la videra u f'namel li tagħmel repetizzjoni ta' performance, indunaw li speċi qed jonqsu qed tonqos mill-publicity. Mbagħad mentri meta kont nagħmel pereżempju la Bohème jew Butterfly, pereżempju din imbirka Butterfly nagħmilha kemm nagħmilha dejjem.
Tiġibet in-nies.
It sells like dejjem fully booked. Naturalment il-Bohemi opera anke li tattira ħafna nies. Naf li pereżempju Simone Boccanegra e Don Carlos huma opri li huma u l-Otello Alverdi dawn huma opri li għamiltu li nipperformi b'mod regolari jattiraw ħafna udjenza. Però huma iktar ta' nies pereżempju li għandhom ġa tipo ta' klassi, ta' kultura, nimċa ħagġa li tattira dik il-tip ta' udjenza. Ġifieri daw jisiru
kullimkien.
Allura ħafna drabi jagħmel ikun hemm performances speċjali, b'artisti xelti u ikunu xi ħaġa outstanding.
Però inti għamilt il-mistoqsija ma nafx kemm il-Maltin huma lesti għall-leader. Qegħdin nibidlu bil-mod. Bil-mod il-mod, bil-mod il-mod qegħdin nibidlu. U qed ikollna kuraġġ li niffaċċjaw anki teatru nofsu mimli fil-bidu. Għaxin kellek noqodu kull darba, mux għet najt għal-performance tijak, teħ, performance għal-repertorju differenti. U l-lum il-repertorju kiber ħafna.
Kiber u nara li.
Għakek naraw il-repertorju tal-orkestra, per eżempju, għanna Xostakovic, il-Prokofjev. U ġvera.
Għabel ġifiri kienu kunu dem istess.
Beethoven li huma zbieħ immens ġifiri.
Għabba l-fatti l-orkestra sa kresċuta enormi.
Kibret, kibret.
Grazzi ta' Michael.
U saret ma nafx kif jistgħu wieżjed intun tip-top
minn ħalli
ngħidlek l-opri, inti ovvjament il-forte tiegħek huma l-opri. Puccini.
Puccini teatrali,
huwa kompożitur li inti tħossok komda ħafna fil-karattri femminili li ħoloq. Puccini huwa magħruf għall-karattri femminili li ħoloq, jispeċjalizza fin-nisa. Speċjalizza fin-nisa anke f'ħajtu kien.
Ma insomma, meno male.
Għalhekk kien jifhmu forsi daqshekk in-nisa.
Kien naqra birikkino, però Wada me la fare kinara.
Għalix, xisipri daqsek tġibdek lejn il-personagġi femminili kuċinjali?
Ħareċ b'dak il-verizmu teatrali, propju u il-libretto, dejjem kien jħadem ħafna fuq il-libretto, ġifiri dejjem fil-bidu ma kienx kun kontent, ħadem immensament fuq il-libretto, li rrit l-parola, l-klim ta' dak li ħaj.
Eżatt.
Ikun ċar, l-istoria tkun ċara. Ma qatt qed juża tipo kaballetti, ripetizzjonijiet kif kienu jużaw qabel fir-romantiċiżmu fit-tipi ta' Giuseppe Verdi. Però irrid ngħid li Giuseppe Verdi mbagħad għamel exhibition vokali. Ġifieri hemm ħaġa li siba
f'wieħed ma sibiex fl-ieħor.
Però dak li għandu x'aqsam ma' teatru, ma' azzjoni, ma' drammatiċità.
Ma' karatterizzazzjoni.
Ma volja li taħdem proprju bħala Mara, bħala hija Puccini. Naturalment il-karattri li naħdem jiena fil-Verdi huma kollha karattri abbastanza
affokati,
molto eleganti.
Fil-Verdi,
fil-Verdi, fil-Verdi, per esempio Elisabetta ta' Don Carlos, il Desdemona, il-Emilia ta' Simone Boccanegra. Huma kollha karattri Leonora ta' Trovatore, mhijiex dik it-tip
ta' emozjoni qawwija.
Anke l'Aida li l'Aida tara bħala per eżempju bħala karattru timmaġinax. Però hija fanciulla deboli ħafna bħala tip. Fis-sens deboli, mhux bħala karattru, qed ngħid ħmerija li qed ngħidilek. Però toħroġ bħala mara dolċe fl-istess. Fimt?
Mhux dik il-qalb Tosca.
Mhux it-Tosca li hija.
Jew il-butterfly tifla żgħira innoċenti. Il-karatterizzazzjoni tal-mara f'Puccini hija iżjed kif użajt il-kelma qabel affukata iżjed il-mara appassjonata li jitlawla malajr, li tajjat, li tibki li mbagħad titħaqq.
Allura jiena għalija. Taqbel
mal-karattru tiegħek?
Eh, naħseb li hemm xi affarijiet li nifhom proprju.
Issa
kitibu malik. Issa
kitibu malik. Semmejna Tosca, inti għandek ħafna CDs. Kemm għandek CDs?
Għandi xi 16 waħda operi kompliti opera. Mbagħad għandi singles, varjazzjoni, mbagħad DVDs bħal Carmen, Simone, Mefistofile, daw huma kompliti ġifieri works li.
U inti semmejt il-libretto tajjeb li ngħid anke għas-semmija tagħna li proprju f'dinha l-iskeda li ħad tibda sal-ġimgħa d-dieħla minn hawnhekk jiena se nibda nagħmel il-mara protagonista fl-opra. U ibbażat kif ittajt inti fuq il-libret, fuq il-kelma, fuq il-karattru, min hi dan il-mara, x'inhi tajt, kif irreaġixxiet, u mbagħad dak il-karattru ta' din il-mara u r-reazzjoni tagħha kif ġi rifless fil-mużika. Dak se jkun programm li jismu Bella Filja dell'amore. Mhux kollha kienu Bella Filja dell'amore.
Mela ħadd Rigoletto, però ma taħdem ħafna probabbilment fuq
il-Puccini.
Jiena nista' ngħid pereżempju meta għamilt il-Manon di Masné u kif ukoll il-Manon Lesco ta' Puccini. Il-Manon di Masné hija opera isha bibbja, ġifieri ma tispiċċa art, bellissima. Mużika stupenda. Però affarijiet fija straordinari. Però ma tantx diretta bħal
il-Manon, ta' Puccini hija forsi iktar mara mill-.
Però vokalment naħseb tal Masné hija xi ħaġa straordinarja.
Ma issa qed nitkellmu anki dwar il-Puccini u waħda mill-opri li inti wkoll interpretajt għalha ta' drabi hija Tosca.
Iva, beh, Tosca naturalmenti mhix l-opera li l-iktar waħda li interpretajt. No, hemmhekk
għandek il-butterfly ħafna.
Naħseb għamilta diversi drabi, però opera li dejjem qatt lura minnha it-Tosca. Ngħidlek il-veru kelli offerti u li għal pudem dawn għaliex it-Tosca hija xi ħaġa li ma tantx taqbel ma' repertorju li
jkun qed naħdem.
Le. Il-karattru tiegħi stupend, taqbel deċiżament. Però it-Tosca inti tittifhem li fit-tinjat, pereżempju, għandek dik isek duello mal-baritono. Issa, pereżempju, kollok għalja fullu, palissa tiftakar f'Sardinero, f'titilu he passed away, Sardinero. Ikollok dak it-tip ta' vuċi ta' Sardinero miegħek mingħajr ma trid ħadd tagħmel grinta da morire għax jinfluenzak meta inti taħdem għaxa. Però peress li jiena qiegħda ħafna fuq repertorju liriko spinto, però per eżempju Simone ħafna dolce, il-messa
d-dolce. Tosca hija drammatika wis?
Tosca hemm dan il-fatt fija tal sekondo atto li proprju mhix il-modo tal kant li nippreferin. Naturalment nagħmilha f'teatru, però ma nkunx irid ħaġa nirrepetija tal meta per eżempju ti repeti opera, opri tal repertorio, ti hai. Allora, no, ti attenta, bisca mi stai con il tosca, ma tkunx hafna ti intervieni mal cordi vocali ti hai. Ma tanci gentili mal cordi vocali.
Però xorta se ne semmo che sa ti interpreta vissi d'arte. Li allora inti e tal genna, li esta l'arte.
Il vissi d'arte ti isli a preghiera. Il problema tal vissi d'arte ti gi, metta tkun, e tamela fu il palco. Abel, il vissi d'arte ande che il duetto mal marito, no, li uomici ideali. Di che problema, da colla,
forse Puccini, ma tanci che ne ho attenta a sverti, al verdi, al voci.
Assolutamente.
Il Puccini Hafner.
Puccini triti si buinti. Dak li tista tagħmel Puccini l-massimo tiegħek u ma tistax timita lil ħadd fih. Titkun inti. Dika waħda mill-iżballi li jagħmlu ħafna artisti għax imbagħad jispiċċaw bil-vuċi żgangerata, vuċi titilab, intonazzjoni mhix perfetta, allura dik hija ħaġa li l-wieħed għandu joqgħod attent għaliha. Jiena pereżempju dik il-ħaġa għalija hija priorità.
Għax aħna rridu ngħidu li l-artisti barra li jkunu trejnjati. Kif fil-proġezzjoni tal-vuċi, kif jintonaw il-vuċi preċiż, imma anke li joqgħdu attenti għal din għal-vuċi.
Il-repertorju importanti. Il-repertorju li tażel u kif tikkombina flimkien, pereżempju, ma nistax illum il-ġurnata nagħmel il-messa d'arekwiem mbagħad l-għada mur nagħmel it-Tosca, mbagħad wara Tosca nerġa' mur nagħmel is-Simone Boccanegra. Dawn huma affarijiet li ma
jkollhom.
Kulħadd pereżempju jgħidli vabbè, xisima l-butterfly hija ħafna iżjed diffiċli mit-Tosca u fil-fatt huwa veru. Għax hija opera li tidħol fuq il-palku ma toħroġ is-sopran, hija opera kattivissima soprano. Però imħabba l-fatt li il-sibt modo kif nagħmilha b'mod ta' fil-bidu nkun fanċulla mbagħad insir mara importanti, sibt mod kif nagħmilha vokalment u anke kif naħdimha bħala karattru, illi ma tiddisturbani assolutament xejn. Inżomma ħafna ma nitħolx fil-aspett drammatiku seġerat taħ, insomma ħafna iktar leġera.
Leġera. Ħalli nisma' kif tinterpreta għandna l-vissi d'arte mit-Tosca ta' Puccini.
Thank you. dessa. Servo l'io, ma quando ho infranto amore, pria della morte uccide. Sulla terra fiamminga, piovo che a lui si inalzi sublime Gesù.
Della tante talopra in Dunavsgur le mettosca a dena a Don Carlos ta Verdi.
La hara dina la hardwet tal ta Don Carlos hdibt e kanta unek wa Ramon Vargas hdibna hafna flimkien wa minna productions importantissimi tal l'opera ta in 5X tal Don Carlos flimkien ma Zubimeta. Dan a recording sar xi sente ilu mal l'RCA u wa minni ġo Milan u naħseb illi xaħġa li wieħed għandu jismagħha.
Trid tisimgħu wkollu ntellgħu luftit mużika jew
ngħidu xi ħaġa. Nistgħu nitkellmu anke
nistgħu niħallu mużika taħt. U Mirja, meta tiġi biex tirrikordja, kemm tħossu komda tirrikordja fl-studio li allura m'hemmx dik l-atmosfera ta' teatru.
Iva, dik ħaġa li għall-ewwel kienet tiddisturbani immensament għax kienet kont inħoss li timmankani ħafna il-feeling feedback tal-udjenza. Però meta mbagħad tidħol fiha u tibda tara s-suono x'inhu ġifieri toħroġ il-perfezzjoni vokali hija xi ħaġa interessanti ħafna. Ħaġa pereżempju ara di li ħajsa. Di ħafna drabi tiġi taljata issa qed issir kompleta qabel kun jaqta' wa kollha din l-istretta jgħidula.
Għaliex kien tiġi ta' maqtuha?
Għax diffiċilissima.
Għax diffiċilissima. U inti għaddaj daħal tof dan ir-recording tal-RCA.
Mhux in dana naturalment in Zubi Meta u Riccardo Muti daw iridu kollox illum illum qed isiru kollox opera kompleti bil minar kazz.
Minar edizzjonijiet.
Anke per eżempju l-arja l-ewwel arja ta' din l-opera. Qabel kienet issir waħda, illum jagħmluha doppja. Kif kien miktuba.
Qegħdin nmorru għall-oriġinali. Waqt li għandna din mużika, Mirjam, wasalna biex nagħlqu l-programm ukoll, ma nistax ma saqsik x'kif issib il-ħin biex tlaħħaq mal-familja mat-tifla.
Ma nafx.
Inti għandek il-familja tiegħek.
Eżattament, għandi familja tiegħi u għalija hija l-iktar ħaġa importanti li għandi fid-dinja. Naturalment insib jien organizzatissima u f'kollox naħseb li din ħaġa tgħin. Allura insib ħin u meta nkun Malta niddedika ruħija totalment għall-familja. Ġifieri anke ħafna drabi nirrinunċja li mmur anke xi activities li jkun hawn jew inkella xi parties. Ħafna drabi nippreferi speċjalment meta nkun nieqsa mhux għal ftit.
Xi kumment li għadditlek Annabel it-tifla tiegħek fuq il-karriera. Tinteressa ruha?
Ħafna, Annabel kuntentissima, John m'għandix għalfejn qed insemmi ħax John huwa fan tiegħi u bniedem li jinnaviga fl-opra b'mod eċċezzjonali. Annabel tidher illi kuntentissima speċjalment dal-aħħar ftit snin ilu konna minna dal-programm mal-kor ta' St. Joseph tal-Christmas
School.
U allura dikata ta' speċi.
Però x'ti preferi Mirjam li tgħidlek mammi kemm inti soprano brava jew tgħidlek mammi kemm inħobbok għax inti mammi brava?
Le tgħidhom l-itnejn.
Mela ma tirrinunzi għal xejn Mirjam Galġi. Jiena nirringrazzjak tal-li kunt magħna. Verament il-ħin għadda u tar.
Ma nistgħux nisimgħu l-aħħar.
Eh, se nkompli nisimgħu fil-fatt. Ma jiena issa biex ma nerġax nidħol fl-aħħar u ma ntellifx mill-mużika, se nagħmel ir-ringrazzjamenti tiegħek lilek, ovvjament, li mistidna li kelli llum f'Campus FM, is-soprano internazzjonali Mirjam Gawċi, li grazza u koll il-tekniku li l-Karmelo Grek li kimana u li semmija li kienu maħna għaldina essenzjela li fija għajna fil-viċin ma' mużiċisti Maltin. Jalla f-sensi li toħraj nsibu ħin fil-skedar tal-programmi biex jikkomplimenta għaw ma' iktar mużiċisti Maltina li xaħna żgħar imma talenta ħafna. Taqbel jew le?
Naqbel, assolutament.
Grazzi ħafna Mirjam.
Grazzi lek.
Dina sensiela dan huwa l-aħħar programm propju billi nkomplu nisimgħu dana l-aħħar duett mill-aħħar
mill-aħħar
ta' Don Carlos ta' Giuseppe Verdi. Grazzi ħafna Mirjam.
Grazzi lilek.
Il tribunal di sangue sua mano spezzerà.